fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi fil-programm tal-lum ir-riskju fl-investimenti. Kemmili uffiċjal fiħdan l-awtorità inkarigat mill-ilmenti tal-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji mhux l-ewwel darba li niltaqa' ma' investituri li fl-ilment tagħhom jgħidulna li meta kienu marru għand il-konsulent tagħhom biex jagħmlu investiment kienu eżiġew miegħu li l-investiment għandu jkun bla riskju xejn. Anzi, kienu lesti li jitilfu mill-limax l-aqwa li l-kapital ma jintmiss. Xi investituri sostnu li talba tagħhom lill-konsulent finanzjarju kienet li riedu investiment garantit. Il-problema però hi li meta tara d-dokumenti li jkunu ntlew mill-konsulent, l-għażla tal-investiment li tifforma l-portafol tal-investimenti tal-investitur tkun diametrikament apposta minn dik li sostni l-investitur. Allura il-kunċett tar-riskju kif jifmu l-investitur huwa mil il-bot mill-mod kif jifmu il-konsulent finanzjarju. Għall-programm tal-lum stedint lill-Jasmine Mizzi mill-Kulleġġ tal-Stock Brokers f'Malta biex niddiskutu miegħu dwar dan is-suġġett, ir-riskju fl-investimenti. Jasmine, meta investitur jgħid jew jitlob lill-konsulent finanzjarju tiegħu irrid xi ħaġa bla riskju jew inkella irrid investiment bl-inqas riskju possibbli. Eżattament, xi jkun qed ikollu f'moħħu l-investitur?
Naħseb domanda illi rridu naraw naqra l-istorja minn fejn waslet għaliex l-investitur jassoċja jew jagħmel dan l-statement meta jmur għall-parir. Naħseb l-ewwel ħaġa rridu ngħidu li ħafna nies, partikolarment dawk li forsi huma aktar anzjani, l-investimenti hija relattivament xi ħaġa ġdida. Jew dejjem kellhom esperjenza f'xi kont bankarju. Allura naħseb irid nitilqu minn dak il-punt. Illi ħafna nies illi qatt ma jkunu investew meta jmorru għand konsulent finanzjarju qed jassoċjaw l-investiment ma' kont bankarju. U allura wieħed huwa mdorri li jew ikollu kont fiss għal xahar jew għal tliet xhur jew għal sena. Ħalimax meta jkun għalaq il-perjodu ta' dak il-kont bankarju u normalment jew il-bank jerġa' jġeddidulu jew imur u jinnegozja xi rata oħra. U allura naħseb minn hemm ġejja l-fattur jew ġej il-fattur illi investitur ikun qed jistenna li l-investiment li ħajamel jassoċjah illi m'hemmx riskju. Imma mbagħad meta wieħed jibda jara għaliex ikun persuna ġie għall-parir, allura wieħed jara illi normalment il-banek kif bħalissa hija s-sitwazzjoni li maxijiet tagħhom huma baxxi ħafna u allura l-investitur ikun qed ifittx alternattiva. Immedjatament illi inti ħatibda titkellem fuq investimenti, wieħed irid jgħid bil-fors illi wieħed irid jassoċja l-investimenti ma' element ta' riskju. U x'inhu l-investiment għaliex anke jekk aħna nitkellmu f'termini sempliċi ħafna illi forsi wieħed jassoċja stocks tal-Gvern ta' Malta, pereżempju, jew stocks ta' Gvern li huwa stabbli ħafna. Għandek l-aspett illi inti da mhux kont bankarju savings account bil-ktieb meta trid mort tiġbed minnu u l-kapital ma jkunx inbidel. Meta inti anke tinvesti ġo stocks tal-Gvern illi naħseb huwa l-iktar investiment komuni wara l-kontijiet bankarji, hemmhekk ukoll l-investitur irid ikun konxju tal-fatt illi jekk ħajmur biex ibih l-investiment, allura ma jistennix sad-data tal-maturità, il-prezz ta' dak l-investiment jista' jkun iktar u jista' jkun inqas. Issa x'għed x'ġara fl-aħħar snin? Fl-aħħar snin ġara illi għal perjodu twil ħafna, l-stocks tal-Gvern ta' Malta, kif għamlu kol stocks jew bonds anka barra l-pajis, jew anka l-istoks ta' kumpaniji lokali, l-bonds ta' kumpaniji lokali, rajna li il-prezzijiet kienu dejjem tilgħin, jew għadhom dejjem tilgħin. Allura l-investitur, peress li forsi jara jiġifi rendikont, jew jara l-prezzijiet fuq xi mezzi ta' komunikazzjoni, qed jinduna illi jew qed jaħseb illi peress l-istoks tal-gvern li xtara tlet snin ilu, erba' snin ilu, dejjem tiela l-prezz, ftit jew ħafna jew ġili jitla ftit u mbagħad jerġa' jaqa' ftit, qed jassoċja daw l-investimenti bħala investimenti bla riskju. Issa, din mhux verità, għaliex il-verità hi illi iva jistgħu anka dawk l-investimenti illi huma kawti ħafna, illi dejjem assoċjajnihom ma' xi ħaġa kawta ħafna. Jekk is-sitwazzjoni tinbidel, meta tnajt is-sitwazzjoni jista' jkun li r-rati tal-interessi jibdew tilgħin. Jekk ir-rati tal-interessi jibdew tilgħin, mhux probabbli fl-immedjat, imma xi darba ħad jiġri di, allura min għandu stoks tal-gvern anka ta' Malta jew ta' pajjiżi oħra. Illi huma jimmaturaw il-bogħod ħafna, normalment dawk l-istoks, dawk il-bonds illi jimmaturaw il-bogħod ħafna, jaqa' il-prezz tagħhom jekk ir-rati tal-interessi jibdew tilgħin. Aspett ieħor importanti hu li tinkwetani xi ftit u nes jiġi ħafna li wieħed jifhimha sew, illi l-fatt illi bond stock tal-gvern jimmatura ma jfissirx la li huwa garantit u lanqas illi inti għax immatura ħad tieħu l-flus lura żgur. U naħseb dan huwa hija idea żbaljat oħra illi għaliex inti simili u għalhekk tlaqt mill-kont bankarju simili ma depositu fiss għal sena jew għal ħames snin. L-investituri mdorrijin għal grazzja tal-la li jerġgħu jmorru għall-flus u jieħduhom lura fil-banek. Allura bl-istess mod jaħsbu illi peress illi l-bonds stocks tal-gvern bonds lokali u internazzjonali għandhom data ta' maturità, allura f'moħħhom jista' jkun illi jkun qed jassoċjaw dik l-esperjenza tagħhom f'kont bankarju ma l-esperjenza forsi ġdida jew le illi għaliex bond jimmatura, allura il-flus ħanoħodhom żgur u allura m'hemmx riskju. Minkejja l-fatt li jafu, forsi jafu wkoll, forsi ma jafux, illi il-prezz tal-bond matul iż-żmien jew inbidel jew jista' jinbidel. U allura naħseb din kelma tqila fl-investimenti ta' riskju, l-investitur irid ikun konxju illi anka l-iktar investiment kaut, il-prezz tiegħu jista' jinbidel jew ħaj jinbidel, iktar milli jista' jinbidel minn żmien għal żmien minn ġurnata l-oħra. U allura minkejja li iva l-istoks, il-bonds għandhom data ta' maturità, bl-ebda mod mandu jfisser illi allura m'hemmx riskju fl-investiment li jkun ħajamel.
Jien konsens għasik mistoqsija. Kif tispjega l-kunċett ta' riskju li l-investitur u naħseb illi ħallejtek twiġer daqshekk fit-tul għal ewwel mistoqsija għaliex kont diġà u indunajt li diġà indirizzajt ċertu aspetti fis-sens illi kieku kellu wieħed jasar it-tweġiba tiegħek jgħid isma' ir-riskju illi il-kapital tiegħek jista' jkun hemm xi ċirkustanzi li jwasslu illi akkontrarju ta' kont il-bank, ta' flus il-bank, jekk tagħmilhom ġo bond, per eżempju, flusek ma toħodhom xlura. Allura l-mistoqsija hija ħafna drabi imma meta tiġi biex tispjega l-kunċett tar-riskju lill-investitur li jkollok quddiemek. Tgħidlu sma x'aktarx il-kapital jista' jkun hemm xi ċirkustanzi li inti flusek ma toħodhom xlura. U nimmaġina li investitur li dak il-ħin ikun qed jifhem dak li inti qed tgħidlu, jgħidlek imma xi jkunu dawk iċ-ċirkustanzi li jistgħu jwasslu biex il-kapital ma jitħallas lura, jew x'jistgħu jkunu dawk iċ-ċirkustanzi li pereżempju jieqaf jitħallas li max. F'dawn l-aħħar snin, però mhix kwistjoni għax mill-falliment taw tal-Lehman Brothers law, ma anka qabel fis-snin tal-passat, kien hemm bonds maħruġin minn kumpaniji. Kien hemm bonds maħruġin minn gvernijiet li ltaqgħu ma' xi sitwazzjoni partikolari li waslu biex la jonoraw l-obbligu kontrattwali tagħhom li jħallsu l-kapital u anka forsi waqfu l-ħlas tal-imax. X'inhu ma dawk allura l-affarijiet illi jwasslu biex kumpanija jew gvern ma jonorax l-obbligi tiegħu?
Naħseb li l-iktar ħaġa importanti kif għadna qabel huwa li dejjem nassoċjaw l-investiment u anka sa ċertu aspett anka kontijiet bankarji għax anka rajna barra minn Malta fejn in-nies laqqas ħadu lura d-depożiti li kienu għamlu. Illi l-investitur huwa diffiċli tajt x'jista' jiġri, nafu x'ġara u allura nagħtu l-eżempji bli ġara. Imma kien hemm esperjenzi fej ma kienu ġraw qabel. Ġifiri, jekk inti kellek bond, inti semmejt il-limez, illi dan kien double A rated, illi ma konniex nimmaġinawa di li tista' ssir. Illum, għax nafu li ġrat, allura nsemmuha. Ġifiri, issemmi kemm issemmi punti x'jista' jiġri li kumpanija tmur ħażin, li gwerra fir-reġjun, li jkun hemm instabilità ekonomika, illi ħsibna li l-Ewropa jekk il-Greċja jkollha problemi għax qiegħda fl-Ewropa ħadd tidħol għaliha żgur, imma dan ma seħħx, kellna Ċipru l-istess. Jiġifieri huwa diffiċli li wieħed jagħti lista illi inti ħadd tkun kopert l-investitur li għandek quddiemek tajt jiena semmejtlu l-affarijiet kollha u żgur ma jista' jiġri xejn aktar għax mhix reali. U għalhekk huwa importanti li l-investitur iqabbel issa ir-riskju li qed jieħu ma aħna ngħidu risk reward. Ma għaliex qed ifittex investiment illi qed itih iktar risk, qed itih iktar dħul jew iktar gwadan. Imma fl-istess ħin il-miżin qed ixeq ilbu sew, jiġifieri meta hu jara xi maxxet ieħu qed jassoċja ma investiment jew kont bankarju jew xi tip ta' xi forma ta' investiment illi iktar ma huwa li max, iktar huwa l-potenzjal taqlih, normalment għandek iktar potenzjal illi xi ħaġa jmur ħażin. Aħna konna nitkellmu ħafna fis-swieq emerġenti, dejjem ngħidu l-swieq emerġenti għandhom iktar riskju. Issa ħafna minn daw il-pajjiżi illum qegħdin f'sitwazzjoni ekonomika aħjar mill-pajjiżi żviluppati. Jiġifieri għadna ma nafux li huma emerġenti llum u li huma żviluppati, imma kien hemm perjodu għalkemm illi xorta anka riċentement wieħed jara ċertu ċaqliq qawwi fis-swieq emerġenti fil-bonds pereżempju, ċaqliq fil-prezzijiet negattiv, wieħed jgħid illi dawn il-pajjiżi ekonomikament qegħdin aħjar minn ċertu pajjiżi żviluppati, imma għaliex għandhom dik it-tikketta illi huma ta' swieq emerġenti jista' jkun meta jkun hemm minn ċertezza allura huma jaqgħu iktar. U għalhekk l-investitur irid ikun konxju għalhekk qed jien jekk xi ħadd jgħidlek marrit riskju ta' xejn, anka l-bank hemm ir-riski. Għaliex anka jekk inti għalkemm illi l-kumpens li wieħed jieħu jekk bank ifalli kiber fl-aħħar snin mill-kriżi l-awl. M'hemm xejn li l-istituzzjonijiet, il-gvernijiet tal-Ewropa illi jerġgħu jbidlu dil-figura u allura inti wkoll tkun skopert fuq ċertu ammonti. Jiġifieri x'tagħmel tħallihom taħt il-maduma kif konna nagħmlu qabel?
Anke hemmhekk hemm riskju.
Anke hemmhekk hemm riskju. Jiġifieri min jaħseb illi m'hemmx riskju jew għaliex il-konsulent qallu isma' da huwa kaut huwa double A huwa xorta jista' jkun illi jkun hemm ċirkostanzi illi ħadd ma jista' jantiċiphom kif ġara kif għadna fil-passat, allura irid ikun hemm il-kautela illi iva għandi elementa riskju. Issa kemm ħaniħu riskju u kemm jien kuntent bidħul minn l-investimenti għaj, hemmhekk il-bilanċ li wieħed irid jilħaq.
Tajjeb, mela ħalli rata ta' imax ta' 6% qabel ma ġejt għal dan il-programm. Kelli quddiemi il-ment ta' investitur, fejn rajt li kellu bond portafol ta' bonds, tajjeb, kollha kienu fir-reġjun ta' 8-9%, tajjeb, sena il-mistoqsijiet li preparajt qed rata ta' imax ta' 6%. Ma jekk inti tara rata ta' imax ta' 6%, weħida dik is-6% mingħajr ma rajt ebda informazzjoni oħra relatata ma dik il-bond, tajjeb. Tagħtik indikazzjoni ċara tar-riskju abbinat mal-kumpanija jew mal-pajjiż li qiegħed joħroġ dik il-bond? U l-istess ħaġa jista' jingħad jekk ir-rata tkun abbinata ma' kont ta' depożitu l-bank?
Naħseb wieħed irid jgħid ukoll illi għaddejna minn u għaddejjin minn perjodu fejn ir-rati tal-imax, ir-rati tal-interessi l-banek, partikolarment fil-banek, u ma baxxi ħafna. U fej qabel forsi konna nassoċjaw investiment b'riskju għoli li kienet ina 10%, 12%, illum bis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, meta l-banek qed joffru rati ta' interessi baxxi ħafna, allura l-investituri jrid jitlaq minn hemm. Jekk il-bank għal depożitu ta' 3 snin qed itini 3%, 2%. U mbagħad jien qed nixtri investiment li qed itini d-doppju jew iktar. Allura hemmhekk bil-fors wieħed irid ikun jibda jaħseb naqra iktar fil-fond. Issa hemm modi kif wieħed iqassam l-investiment tiegħu illi kemm jista' jkun. Ma jmux jew ma jħux investiment b'riskju speċifiku, jiġifieri, jekk inti qed taqla 6% fuq bond wieħed, fl-istess ħin għandek skema ta' investiment kollettiv illi xorta qed ittik 6%, imma flok bond wieħed għandek mid bond, allur inti diġà qed tferrex ir-riskju tiegħek. U naħseb illi min irid għaliex illum li ġara huwa li anka dawk in-nies li kienu kawti. Illi qabel kienu jinvestu biss f'bonds li aħna nsibuhom investment grade mela triple B u l-fuq. U dak iż minnaf 5 snin, 6 snin ilu, forsi dak l-investiment kien itik bej 4 u 5% dħul. Illum dak l-investiment qed itik bej 2 u 3% dħul. Mela jekk inti tittibqa' fl-istess rata ta' dħul, u din sfortunatament tiġri għar-raġuni li investitur forsi għandu bżonn dak id-dħul, mhux għax jixtieq ieħor iktar riskju, imma tikun biex ngħidlek qed ikollu jċaqlaq il-pożizzjoni tiegħu minn bniedem kawt għal bniedem mhux daqshekk kawt biex għall-inqas jieħu imax f'moħħu li huwa aktar raġonevoli. U allura iva meta inti qed tinvesti f'xi ħaġa li qed ittik 6%. Bla dubju illi dak l-investiment illum aħna nsibuh taħt il-kategorija ta' high yield. Jiġifieri investiment illi jkun qed jinvesti mhux bil-fors kollox, imma parti kbira mill-basket tiegħek jekk huwa skema, ġo bonds li jkunu minn double B u l-isfel. Allura inti immedjatament qed tkabbar ir-riskju tiegħek. Issa tista' tiddiversifika kif għad billi tinvesti ġo skemi. Fej inti għandek il-konsulent li qed imexxi dak il-font, qed jagħmel ir-riċerka tiegħu, qed iqassamlek flusek kemm jista' jkun ma' ħafna nies oħra, u b'dak il-mod inti mhux qed tneħħi r-riskju, jiġifieri il-fatt li inti dħalt fi skema ta' investiment illi u tisma' u aħna ngħidu għandek espert qed jagħmlu r-riċerka, jekk hemm xi ħaġa ħażina ħajbieħħa, jekk hemm xi ħaġa ġdid jikkonsidra, daw iċ-ċirkostanzi jew daw il-fatturi ma jfissrux bl-ebda mod illi dal-investiment ma jistax jaqa'. Għaliex? Għax iċ-ċirkostanzi tas-suq huma li huma. Il-fund manager, il-persuna li forsi għandha diskrezzjoni illi ċaqlaqlek l-investiment tiegħek, qed tagħmel ir-riċerka, imma ma tikkontrolla x'jiġri fid-dinja, lax jagħmlu l-gvernijiet, lax jagħmlu l-banek ċentrali. U lanqas iċ-ċirkostanzi li nkunu għaddejjin minnu. Imma iva jekk inti investitur u qed tara din il-headline rate, din ir-rata, allura forsi ti tistaqsi ħafna iktar domandi il-min qed itik il-parir jew hekk qed tara xi riklam fuq xi ħaġa illi tindaga iktar biex inti tkun taf eżattament dik is-6% minn fejn iġejja. Għaliex qed nirċievi dak id-dħul?
Tajjeb, mela wassalni għall-mistoqsija l-oħra. Inti konsulent finanzjarju, x'tistenna lill-investitur li jsaqsik biex inti tkun tista' tispjegalu r-riski diversi li jkun hemm relatati jew abbinati ma' bond partikolari?
Naħseb l-importanti l-ewwel ħaġa huwa li Uwa biex najtek diffiċli li xaħat li forse mhux daqshekk tekniku, aħna ngħidu aqra l-prospett, mela ħareġ bon ġdid, aqra l-prospett, 150 paġna. Imma f'dak il-150 paġna ħafna mill-kumpaniji llum joħorġu erba' paġni ta' informazzjoni dwar il-kumpanija. Jew anka jekk inti qed tixtri skema ta' investiment kollettiv ħajkollok l-informazzjoni fuq il-fan fejn qed jinvesti u dal-offert kollha. Mela l-ewra ħaġa importanti l-investitur illi ikun konxju ta' fi xed jinvesti, mela rridu nitilqhom il-punt, jiena nifhem x'inhu bond, jiena nifhem x'inhi skema ta' investiment kollettiv. Issa, u minn hemm titlaq, jekk inti ma tafx, ti tissaqsi. U naf illi ħafna mill-konsulenti dan jagħmluh. Qas jassumu li jafu n-nies, issa hekk persuni la klienta tiegħek għal ħafna snin u ġiġ għandha minn dawn l-investimenti. Allura iċ-ċansi huma jew wieħed jaħseb jew jispera li l-investitur qed jifhem iktar. Imma hekk inti qatt ma investejt, allura hemmhekk titlaq lura u tajt isma' jien. Naf x'inhu d-differenza bej bank account u bond, naf x'inhu bej bond u skema ta' investiment kollettiv. Issa hemmhekk l-investitur ħaj jibda jsaqsi iktar dwar. Irid isaqsi fiex jinvesti l-kumpanija l-finanzi tagħha kifin huma fl-aħħar snin jekk huwa bonġ kumpanija li qed toħroġ bonġ ġdid, x'qed tistenna, x'inhi n-natura tan-negozju, fej topera di l-kumpanija, għalfej biex inti issa jekk wieħed ikun aljen, jiġifieri impossibbli li inti ma tisma' xejn fl-aħbarijiet. Illi inti b'xi mod ma tismax programmi bħal daw biex forsi titgħallem ftit jekk titinvesti. Jiġifieri hemm ħafna domandi li wieħed irid isaqsi. U kif għadt l-ebda dokument, tant id-dokument illum saru tekniċi, illi diffiċli illi ngħidu għax bniedem, skużawni, ittieħ il-prospett. Allura fem kollox joqraħ.
Ma tistax tippretendi. Ma tistax li assolutament.
Tajjeb, imma aħna ngħidu xorta illi inti qra l-prospett. Allura l-investitur irid ikun konxju illi qed jieħu d-deċiżjoni veru li l-investitur iħalli f'idej il-konsulent finanzjarju, imma il-deċiżjoni aħħar hija tal-investitur. Mela jekk investitur iħossu. Mhux daqshekk komdu illi billejħa jorqod, mela ma jagħmel xejn. Jiġifieri u naħseb dan huwa l-punt kardinali, ma tistax inti tagħmel investiment u mbagħad wara tmur għand xi konsulenti ieħor jew kif naf jiġu għandek u mbagħad jibdew isaqsu wara, inti ti tissaqsi wara qabel, ti tkun konxju qabel. Jekk ma fimx biżejjed, jekk m'intix komdu, ma tagħmel xejn. Jiġifieri hemm ħafna domandi l-investitur għandu jagħmel u għandu jagħmilhom u għandu imur id-dar jinġi li smajt lilek tajt ukoll punt essenzjali illi m'inti mhux mort u applikajt dak il-ħin. Jekk mhux diġà qrajt, jekk mhux diġà smajt, jekk mhux diġà indagajt, jekk m'għandekx biżejjed esperjenza illi dabħal u ġa għandek investimenti oħra, allura tħossok komdu illi taf biżejjed u mort u tajt u għamilt l-investiment. Imma l dawk partikolarment illi qatt m'għamlu investiment, jew diġà għamlu, imma mhumiex ċerti fuq xi ħaġa, imorru, jekk hemm bżonn jerġgħu imorru, u qabel ma jkunu konvinti mhux li m'hemmx riski, għax imma li huma komdi illi l-investiment li ħajamlu, l-għonis mhuwiex l-unika ħaġa li għandu, maħna dejjem nemmnu ħafna bil-cash buffer. Jiġifieri li inti jkollok parti illi dejjem qiegħda hemm biex jekk jinqala xi ħaġa ġbitta mal-ewwel u ma tlif xejn. Imma mbagħad tibda tinvesti u tiddiversifika f'affarijiet differenti biex inti jekk xi ħaġa marret ħażin, hemm xi ħaġa oħra li tmur. Tamel tajjeb għal dik forsi li ma marriġ daqshekk tajjeb.
Jasmine, inti dqajt ma' sitwazzjonijiet fej anka wara tkun rajt il-prospett ta' bond partikolari. Ikun hemm taqsima dettaljatissima dwar ir-riski. U min qed joħroġ il-bond, pereżempju, jiltaqa' ma' xi sar hemm jew jiltaqa' ma' sitwazzjoni li forsi laqqas kienet prevista fil-prospett?
Eħel, kif għadna qabel, l-aspett ta' x'jista' jiġri, kif qed tajt int, u dawk huma l-iktar punti l-investitur għandu jaqra sew, jiġifieri barra li jara l-finanzi ta' dik il-kumpanija li qed toħroġ il-bond u fejt fiex taħdem u affarijiet oħra x'proġetti għandha l quddiem, wieħed irid jaqra dawk il-kundizzjonijiet illi jistgħu jiggvernaw ir-riski ta' dik il-kumpanija. Issa jekk taqrom najt kważi koperti għal kollox. Għax imbagħad l-aħħar jgħidlek u riski oħra illi jistgħu.
Għaliex għaliex dik il-verità?
Ekku.
Jiġifieri jekk inti dejjem kellek negozju tajjeb. Imma nagħla xi ħaġa, ivvintaw xi ħaġa ġdida, illi flok tuża ħaġa llum ħatibda tuża ħaġa oħra. Jiġifieri dak rajnihom minn kumpaniji anke lokali, mhux lokali biss, imma li xi ħadd kellu monopolju fuq xi ħaġa, imbagħad inbidlet it-teknoloġija u dik il-monopolju spiċċat. Iġri daw, affarijiet li ġim minna l-manqodu nsemmu smiħed, u ma affarijiet ovvji. Issa, meta dik il-kumpanija ħarġet li x-shares għal-publiku, kienet taf daw naħseb ma kienx taf jien, anka minn bieħa ma kienx jaf, imma meta evolviet u mbagħad sabu swieq oħra, u immodernizzaw, sabu swieq, imma jista' jkun illi kien hemm żmien fejn il-kumpanija batiet. U għalhekk għad element ta' riskju tittaċċettaħ, jekk m'intix se taċċettaħ. Mela tinvestix. Imma iva hija realtà illi kumpaniji Malta barra minn Malta kullum kien daw mhux ma jiġux Malta biss. Daw l-affarijiet li jiġru u għalhekk huwa importantissimu illi mhux inti għax tara investiment wieħed li tħajtik 6% mela tfajt kollox hemm. Diversifikazzjoni, diversifikazzjoni, diversifikazzjoni.
Għadkom kem smajtu programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħi fl-istudio kelli l-Jasmine Tmizzi mill-Kulleġġ tal-Stock Brokers f'Malta. Din il-programm jixxandar l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela kollha ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Ġeffri Bezzina flimkien ma' tekniku tal-programm Semmu Lattart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.